ผยหลักฐานที่แอมเบอร์เฮิร์ดบอกไม่ได้รักอีลอนมัสก์แค่คบเพื่อแก้เหงาเท่านั้นการพิจารณาคดีหมิ่นประมาทระหว่างแอมเบอร์เฮิร์ดแอมเบอร์ฮาร์ดและจอห์นนี่เดฟดำเนินมาถึงวันที่11แล้วปั่นสรุปเรื่องราวทั้งหมดของคู่นี้ได้ที่นี่โดยหลักฐานชิ้นสำคัญที่ถูกยกมาพูดในวันนี้คืออีเมลที่เฮิร์ดส่งหาคริสเตียนคาริโนอดีตตัวแทนของเฮิร์ดและเดฟโดยเนื้อหาใจความในอีเมลนั้นเป็นการเปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างเฮิร์ดกับมหาเศรษฐีคนดังอย่างอีลอนมัสก์เรื่องราวความสัมพันธ์ของเฮิร์ดและมาสเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี2016ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เฮิร์ดกำลังยื่นฟ้องหย่ากับเดฟและก็เป็นช่วงที่มาสเพิ่งจะหย่ากับภรรยาอย่างทารุล่าไรลี่มาพอดีเฮิร์ดและมาสข้อความที่เฮิร์ดส่งถึงคาริโนถูกเปิดอ่านเมื่อวันนี้วันที่27เมษายนเป็นข้อความในเดือนสิงหาคมปี2017ซึ่งเป็นช่วงที่เฮิร์ดและมัสเพิ่งจะเลิกกันหมาดโดยเนื้อหาส่วนหนึ่งจากข้อความที่เฮิร์ดส่งไปปรับทุกข์กับคาริโนนั้นได้เปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงของเธอที่มีต่อมัสคาริโนส่งข้อความถึงเฮิร์ดว่าคุณบอกผมเป็นพันครั้งแล้วว่าเขามัสเป็นเพียงแค่ตัวขั้นเวลาของคุณและคุณก็ไม่ได้รักเขาสักนิดเดียวเฮิร์ตตอบกลับว่าฉันเกลียดที่ตัวเองต้องมาเป็นข่าวแบบนี้อยู่ตลอดคาริโนตอบว่าถ้าคุณไม่ชอบให้ชีวิตส่วนตัวของคุณไปอยู่ในสื่อก็อย่าเดทกับผู้ชายที่มีชื่อเสียงสิคุณสามารถหยุดสิ่งต่างๆได้ก็แค่คุณหยุดออกเดทกับคนดังและที่พีคสุดก็คือบทสนทนาชุดต่อมาเป็นการเปิดเผยข้อความที่เฮิร์ดดูเหมือนกำลังคร่ำครวญหาเดฟในทำนองที่อยากจะขอกลับไปคืนดีด้วยซึ่งข้อความที่เธอส่งหาคาริโนก็คือพระเจ้าฉันคิดถึงเขาจังมาสแม้จะบอกว่าคิดถึงแต่หลังจากนั้น5เดือนต่อมาเฮิร์ตก็ได้เขียนบทความลงเดอะวอชิงตันโพสต์โดยมีเนื้อหาใจความที่บอกเล่าว่าเธอนั้นเพิ่งจะตกเป็นเหยื่อของการใช้ความรุนแรงในครอบครัวซึ่งบทความชิ้นดังกล่าวก็กลายเป็นชนวนที่ทำให้เดฟยื่นฟ้องหมิ่นประมาทเฮิร์ตในครั้งนี้ซีเอลซอยแบร์ไตบาซ่อนวันที่9มีนาคม2022เมื่อ 3G กลายเป็นความทรงจำชวนชมโฆษณามือถือสุดประทับใจจากญี่ปุ่นคดีการฟ้องระหว่างเฮิร์ดและเดฟกำลังอยู่ในช่วงเข้มข้นสุดๆซึ่งแต่ละฝ่ายต่างงัดหลักฐานมาสู้กันแบบไม่ยอมอีกฝ่ายเลยทีเดียวคงต้องดูกันต่อไปว่าฝ่ายไหนจะชนะคดีประวัติศาสตร์นี้ไปโดยการตัดสินคดีจะสิ้นสุดในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้อ้างอิงพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเพื่อนสนิทจอห์นนี่เดฟให้การต่อศาลว่าแอมเบอร์เฮิร์ดใช้ยาทาเล็บสีแดงแซงว่าเป็นเลือดกำเดาเอลอนมัสและแอมเบอร์ฮาร์ดอาจเคยมีคาร่าดีลีฟวิ่งเน่ร่วมทรีซัมเรา3คนตอนคบซ้อนจอห์นนี่เดฟแฟนส่งเสียงอยากให้โรเบิร์ตดาวิเจอร์มาแทนจอห์นนี่เดฟในแฟนทาสติกบีทแสบไม่ละแอมเบอร์ฮาร์ดอาจขอให้มาก็อดร็อบบี้ช่วยเธอเพื่อรับบทในพิเรตออฟเดอะคาริบเบียนภาคใหม่